Tässä Ykkösaamu, toimittajana Maria Alakokko, hyvää huomenta. Ykkösaamun aluksi arvioimme hallituksen talouden hoitoa ja hyvinhän näyttää menevän, kun luottoluokittaja Fitch kertoi, että 3 A:ta säilyvät. Aivan kohta valtion talouden tarkastusviraston pääjohtaja arvioimassa lisää. Lähetysikkuna ja lehtikatsaus hieman puolen jälkeen. Eduskunnan viikko jahtaa rahanpesijöitä peliautomaateilta. Sitten puhumme energiasta, kuinka kova pala Venäjälle olisi EU:n energiaomavaraisuus ja mistä korvaava energia otettaisiin. Lähetyksen lopulla Risto Makkonen kolumnoi ennustamisen helppoudesta ja vaikeudesta. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja.
Kiitos, huomenta.
Kuinkas yllättävä tuo äskeinen uutinen oli, että Fitch on jo näin nopeasti kertonut, että 3 A:ta säilyy?
Luottoluokittajathan antaa luokituksia oman aikataulunsa mukaan. Tässä keväällä on näitä luokitusaikatauluja. Hehän seuraavat jatkuvasti talouden kehitystä, joten heillä on hyvä valmius nopeastikin kommentoida, joten ei tämä nyt niin kovin yllättävää ole.
Moody'sin kannanotto odotetaan kanssa tässä kesän korvalla. Mitä arvioita, tuleeko sekin nopeampaan tahtiin nyt, kun näitä päätöksiä on tehty?
Se pääsääntöisesti riippuu, kyllä se varsinaisen luottoluokituksen antaminen siitä normaali aikataulusta, millä luottoluokittajat reittauksia Suomelle antavat. En mä usko, että sinne mitään sen ihmeellisempää nopeutusta tai hidastusta tulee.
Te vahditte työksenne verorahojen käyttöä. Ovatko Suomen taloustoimet uskottavia? Voiko näihin ulkomaisiin arvioihin luottaa? Miten te näette?
Kyllä nyt on tehty iso joukko sekä lyhyen tähtäimen että pidemmän tähtäimen ratkaisuja, jotka on pääosin uskottavia. Osa toki on enemmän vielä suunnitteluasteella, mutta jos puhutaan tästä kehyspäätöksestä, niin se koostuu aika monista pienistäkin osista, mutta kyllä siinä on uskottava kokonaisuus ja ihan mittavan luokkainen lähtökohtainen paketti. Tosin Suomen talouden tulevaisuuden näkymät ja valtion ja julkisen talouden ongelmat on sen verran syviä, että nähtäväksi jää, että oliko tämä vielä riittävää, eli varmasti tätä jatkotyötäkin on.
Ennen kuin mennään tuohon riiheen perusteellisemmin, niin juuri näistä näkymistä, että nyt osa sanoo, että taloudessa näkyy valoa, toisaalta varoitetaan, että kriisi ei ole ohi. Kumpien lasien läpi Valtiontalouden tarkastusvirasto maailmaa katselee?
Me ollaan tuossa toukokuussa esittämässä arvio valtiovarainministeriön virallisen talousennusteen luotettavuudesta ja Suomen kansantalouden potentiaalisen tuotannon näkymistä ja sitä kautta yleisarvio hallituksen politiikkatoimien riittävyydestä, että jätän vähän myöhempään keväällä sen tarkemman yleisarvion, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että molemmat tarkastelijat on omalla tavallaan oikeassa. Pieniä heikkoja ituja näkyy siitä, että taloudessa on tapahtumassa vilkastumista, mutta samaan aikaan meidän täytyy muuttaa, että kaikki arvioijat ja myöskin meidän näkemys ollut sama, on korjannut sitä käsitystä koko ajan alaspäin ja myöhentänyt sitä varsinaisen viriämisen näkymistä ja sitä on nyt tapahtunut tässä tänä keväänäkin ja kaikki arvioijat kiinnittää huomiota sitten siihen, että kun ennustamisessa on aina epävarmaa, niin nämä epävarmuudet menevät alaspäin, eli on pienempi mahdollisuus siihen, että tulee niitä myönteisiä yllätyksiä ja on paljon paljon suurempi mahdollisuus siihen, että tulee huonoja yllätyksiä, eli että se talouden viriäminen jäisi vaimeammaksi ja viivästyisi.
On myös kaksi näkemystä talouden hoidosta. Toinen suosii leikkauksia ja säästöjä, toinen sallisi velan kasvattamisen, elvyttämisen ja vahvistaisi jopa valtion roolia elinkeinoelämässä. Onko meillä valinnanvapaus näiden vaihtoehtojen suhteen? Mitä mieltä olette, Tuomas Pöysti?
Siis poliittisessa mielessä aina on valinnanvapaus, mutta niistä valinnoista on seurauksia ja ehkä tuo asetelma ei nyt ole ihan riittävän analyyttinen purkamaan taloudellisesta näkökulmasta sitä asetelmaa, mitä meillä on. Siinä on jonkin verran oikeita piirteitä molemmissa. Ensinnäkin oli hyvä, että tuli näitä etupainotteisia säästöjä, kun meidän oli jo tilanne niin, että tämä jatkuva alijäämän lisääntymisen kierre on jossakin vaiheessa vaan päästävä katkaisemaan, ja se on uskottavaa vain, jos sitten siinä lähdetään riittävän rohkeasti ja reippaasti liikkeelle. No sitten on toinen asia on se, että kun meillä on korkeat julkiset menot, niin nyt täytyy samanaikaisesti kiinnittää tavattoman paljon huomiota siihen, mihin se raha menee ja saadaanko sillä sitten myöskin uutta kasvua luovaa toimintaa ja saadaanko sillä myöskin tulevaisuudessa näitä menopaineita alemmas, tarkoittaa esimerkiksi tämmöistä investointiluontoista sijoittamista, ennaltaehkäisevään toimintaan ja koulutukseen. Eli tässä menojen painopisteessä taas pitäisi tämä kasvun näkökulma ottaa huomioon. Sen sijaan vähän kriittisemmin on suhtauduttava taas sit siihen, että poliittiset päättäjät ja virkamiehet tekisivät tämmöisiä alakohtaisia sijoituspäätöksiä, kun tunnetusti ei välttämättä ole niin, että virkamiehet ja poliittiset päätöksentekijät on parhaimpia päättämään sit yksittäisistä sijoituskohteista. Eli tämmöinen valtiovetoinen sijoituspolitiikka ei välttämättä ole ehkä se tavoiteltavin asia.
Mennään tähän riiheen ja tähän päätöksenteon, pysytään tässä päätöksenteon vaikeudessa. Te sanoitte, että Valtiontalouden tarkastusvirastolta tulee toukokuussa arvioita, mutta miten paljon se vaikeutti nyt riihen päätösten tekemistä, että valtiovarainministeriön talousennuste valmistuu vasta ensi torstaina ja kuitenkin nämä päätökset ovat tehty jo nyt? Ja ennusteet olivat vain osittain valmiita. Mistä se kertoo ja mitä mieltä siitä olette, että näin oli?
Nythän ollaan ennustetoiminnan ja julkisen talouden suunnittelusta siirtymävaiheessa. Eli ensi vuonna on ensimmäistä kertaa kokonaisuutena voimassa uusi koko julkisen talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, joka perustuu Euroopan unionin uudistuneisiin vaatimuksien jäsenvaltioiden taloudenhoidolle, ja tässä on vähän tämmöistä siirtymävaihetta. Tulevaisuuden järjestelmässä tämän prosessin pitäisi mennä itse asiassa niin, että ennusteet valmistuvat ja ne myöskin julkistuvat ensiksi. Nythän tässäkin on valtiovarainministeriön käsitystä ollut käytettävissä, mutta itse tämän kehyspäätöksen ja samalla myöskin sen yksityiskohtaisen talousennuston julkaisupäivä on samalla päivällä, kun valtioneuvosto muodollisesti antaa tämän päätöksen.
Pidän parempana, eikö se ole nurinkurista kuitenkin?
Pikkasen nurinkurista. Pitäisin parempana, että tämä ennuste olisi julkaistu ennen tätä neuvottelua, jolloin myöskin kaikki ulkopuolisetkin tahot pääsevät sitten yksityiskohtaisemmin arvioimaan sitten sitä tilanteen kehitystä. Pidemmässä juoksussa näin onkin tarkoitus olla, ja esimerkiksi nyt jatkossa tulee olemaan järjestelmä, jossa ennen vaaleja valtiovarainministeriö esittää sekä ennustetta tämmöisen pidemmän tähtäimen arvion talouden ja myöskin julkisen talouden tilasta, jotta sitten myöskin vaalikeskustelussa niin kansalaisilla kuin puolueilla on mahdollisuus sitten peilata omia kannanottojen suhteessa viralliseen ja muun muassa tarkastusviraston varmentamaan ennusteessa.
Eli tietoa on enemmän jatkossa. Sanoittekin jo tuosta, että oli hyvä, että tehtiin näitä säästöjä etupainotteisesti, että näistä 2,3 miljardin säästöistä niin ensi vuodelle tulee jo 1,6 miljardin säästöt. Mutta kuten tämän aamun uutisista kuulimme, niin nyt kaksi puoluetta on jo avaamassa esimerkiksi tätä lapsilisäpäätöstä. Miten Valtiontalouden tarkastusvirastossa, Tuomas Pöysti, mitä ajattelette? Kertooko tämä vaan vaikeudesta vai mihin tällainen nyt johtaa, jos näitä nyt ruvetaan avaamaan?
Tämä tietysti kertoo asian vaikeudesta. Sitten se kertoo myöskin siitä, että kun nopeassa aikataulussa tehdään mittavia päätöksiä, niin ei välttämättä ole yksinkertaisesti ehditty kaikkea valmistelemaan. Siitä tulee sitten se, että yli tämän 2,3 miljardin olevia säästötoimia, joita saattaa olla vielä tarpeen tehdä, niin niitä joutuu väistämättäkin jo sen hyvän valmistelun turvaamiseksi jaksottamaan vähän pidemmälle aikavälille. Mutta sitten esimerkiksi lapsilisäasiassahan iso tämmöinen arvoperustekysymys. Meillä on aikaisemmin pidetty tärkeänä, että lapsilisät tulee tämmöisen yhdenvertaisuus universaaliperiaatteen mukaisesti kaikille. Puhtaan tämmöisen taloudellisen allokaation näkökulmasta tietysti jonkinnäköinen progressio, jossa paremmin toimeentulot saavat vähemmän ja pienempi tulokset enemmän, niin voisi olla perusteltu, jos pidetään silmällä lapsiperheiden köyhyyden välttämistä, ja silloin se enemmän tarveperusteisuus voisi olla niukkojen julkisten määrärahojen käyttämisen kannalta perusteltua, kunhan se hallinnointijärjestelmä on yksinkertainen. Kokonaistalouden kannalta tässä aivan oleellista on se, että kun osa näistä päätöksistä joudutaan tekemään hienosäätöä, niin pidetään samalla huolta sitten siitä, että tämä kokonaistaloudellinen mittaluokka näissä säästöpäätöksissä säilyy. Eli tämä päätöksen 2,3 miljardia niin kyllä on aika lähellä se minimiraja, mikä tässä tilanteessa piti tehdä. Jos sitten mennään alaspäin sitten siinä säästövaikutusten osalta, niin sitten alkaa uskottavuus jonkin verran kärsiä.
Niin, tulkitsenko nyt oikein, että tätä nyt ei pitäisi ruveta sorkkimaan?
No sitä ei ehkä ihan niinkään. Sitä yksittäisiä toimenpiteitä on järkevääkin miettiä sitten, että miten ne toimii, kunhan samalla pidetään huolta siitä, että se kokonaisuus pysyy siinä mittaluokassa, missä se nyt on sovittu.
Niin, eli se on epävarmaa ylipäänsä tietää jo nyt että miten ne päätökset toteutuvat. Toteuttavatko ne säästöt, mitä on toivottu?
Osassa on tämmöistä säästöjen toteutumisen epävarmuutta, osassa on sisällä. Sitä aina on ollut sisällä. Toisaalta meidän kehysjärjestelmä on ollut aika hyvä, että se on suhteellisen hyvä ollut kyllä toteuttamaan ne sovitut säästöt.
Jos nyt ajatellaan, että valtion velan on arvioitu nousevan tänä vuonna 100 miljardiin vuoden lopulla, jos siis hallituksen riihipäätökset toteutuvat, niin siitä huolimatta, missä kohtaa velka alkaa nousun sijaan laskea? Onko semmoista näköpiirissä jo?
Sitä ei ole vielä valitettavasti ihan näköpiirissä. Eli tässä on monia syitä, minkä takia tämä velka jatkaa kasvua. Nyt on aivan olennainen kysymys on se, että miten koko kansantalouden kokonaistuottavuuden kehitys määräytyy, koska se vaikuttaa sekä oikein pitkällä tähtäimellä korkoihin, mutta ennen kaikkea se vaikuttaa bruttokansantuotteen kasvuun ja julkisen talouden tuloihin. Ja jos meillä jäädään heikolle tuottavuuskehitykselle, heikolle talouskasvun kehitykselle, niin tämä velka jatkaa kasvuaan ja alkaa parinkymmenen, 30 vuoden päästä hätytellä jo yli 150 miljardin luokkaa. Mutta jos tämä talouskasvu saadaan sellaiselle tasolle, missä se on aikaisemmin ollut, niin sitten tämä velka vakiintuu sinne noin 100 miljardia vähän päälle mittaluokkaan.
Ja tähän vaikuttavat sitten nämä sosiaali- ja terveysuudistuksen päätökset ja sitten myöskin mahdollisesti saatava eläkepäätös eläkeiän nostosta.
Niin vaikuttaa enemmän tähän julkisen talojen menojen kasvupaineeseen. Ja nämä päätökset vaikuttaa siihen, että mikä on nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon päätökset, mikä on julkisten menojen kasvuvauhti. Eläkepäätös sen sijaan vaikuttaa myöskin siihen talouskasvu ja antaa uskottavaa näkymää sitten siitä, että yksityiselläkin puolella on edellytyksiä kasvulle, ja se on siinä suhteessa hyvin merkittävä.
Mutta siis jos talouskasvua ei tule, niin sitten on se vaara, että se velka nousee jopa sinne 150 miljardiin.
Kyllä, tämä on se vaara, ja sellaisessa Suomessa sitten jokainen joutuu tinkimään hyvinvoinnistaan.
Tällä hetkellä jo nämä velan hoitokulut ovat pari miljardia, vaikka korot ovat alhaalla.
Kyllä se on volyymi, kun on rahallisesti paljon, niin sitten jo kertyy.
Hallitus päätti velkaantumisen taittamiseksi myydä myös omaisuutta 1,9 miljardilla, josta sitten 1,3 miljardia menee velanmaksuun ja loput kasvupakettiin. Onko nyt järkevää myydä valtion omaisuutta, Tuomas Pöysti?
Osittain on. Eli kyllä myöskin näihin kasvua tuottaviin, uskottaviin kasvua tuottaviin toimiin, niin on järkevää sijoittaa, jopa ottaa niihin jopa velkaakin, mutta ennen kaikkea kun valtiolla on omaisuutta, niin on ihan järkevää taloudenhoitoa se, että valtio katsoo myöskin tätä omaisuuspuolta taseessaan ja huolehtii siitä, että se valtion omaisuus on mahdollisimman tuloa tuottavassa käytössä. Ja osa näistä kasvusijoitusajatuksista oli varsin hyviä, eli yhdessä yksityisen sektorin kanssa sijoitusta sitten tulevaisuudessa tuottavaan toimintaan. Myöskin tämä valtionvelan lyhentäminen sinänsä on hyvä. Ei ole järkeä siinäkin, että valtio ottaa toisaalta velkaa ja toisaalta pitää sitten samanaikaisesti omaisuutta, joka ei välttämättä sitten paljon tuota.
Onko nyt pakko myydä?
Ei ole pakko myydä, mutta on järkevää tehdä aktiivista taseen näiden osakeerien hallinnointia.
Kuinka paljon valtiolla pitäisi olla omaisuutta? Kuinka paljon on varaa myydä? Onko siinä jokin taso?
Siinä nyt ei varsinaista tasoa ole. Siis se, mitä valtiolla on, pitää välttämättä tietysti olla, niin on tämä yhteiskunnan valtiollinen ja julkinen perusinfrastruktuuri. Se täytyy tietysti olla ja sitä ei voi myydä. Ja se on tietysti aika laaja paketti. Se puhutaan ihan sähköverkosta lähtien näihin puolustusratkaisuihin, valtion tietyt perusrakennelmat, tiet, kiinteistöt, että tämän tyyppistä ei kaikkea ei voi myydä.
Mutta pitääkö olla siis takataskussa jotain myytävääkin, että jos se näyttää siltä, että joskus taas tarvitaan jotakin myytävää, että miten sen kanssa pitäisi toimia?
Sen kanssa pitäisi toimia siten, että se on mahdollisimman sijoitusluontoista. Jos sitä tarvitaan välittömästi valtion perustehtävien hoitoon, niin sen pitäisi olla pitkällä tähtäimellä tuloa tuottava investointi, siis nimenomaan pitkällä tähtäimellä tuloa tuottava investointi.
Kiitoksia tästä, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. Ja nähdään sitten, että toukokuussa, että miten te arvioitte näitä asioita tarkemmin. Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi. EU-komissio haluaa rahanpesijät ruotuun myös markettien ja kahviloiden peliautomaateilta. Miten? Siitä kohta politiikan viikossa. Minkälaista energiapeliä Venäjän ja EU:n välillä nyt pelataan, kun nokat ovat solmussa Krimillä? Tästä saamme lisätietoa. Ja lähetyksen lopuksi perehdytään Venäjän ja Euroopan tapahtumien ennustamisen vaikeuteen. Mutta ensin kurkistus lähetysikkunaan ja suun vuoro Teresa Meriläiselle.
Kiitos. Lähetysikkunassa kommentoidaan muun muassa niin, että valtion talous on kolmen tähden talous, mutta kansalaisen on tuskin yhden tähden. Ja kolme aata peittää sen tosiasian, että jos ja kun korot maailman mukana aikanaan nousee, niin silloin valtio on konkurssissa. Siellä lukee myös, että ennustetaan myös, että kun syksyllä menee ilmeisesti taas koko säästöpaketti tai säästötarve uusiksi, kun tuo Venäjän kauppa on taas vähentymään päin. Ja todetaan myös, että tasapaino on valtion taloudessa välttämätöntä. Kovalla kohinalla tehtiin päätöksiä, sitten vasurit lähti ja nyt demarit ja vihreät irtautumassa. Eli puput on menossa pöksyyn muillakin kuin Paavolla.
No, aika tiukkaa tekstiä ja aika synkkääkin, mutta mitä sitten tuolla lehtien puolella?
No, pääkirjoituksessa makustellaan eri kanteilta puoluepoliittisia asetelmia kehysriihen jälkeen. Vasemmistoliiton Kansanuutiset -viikkolehti tulkitsee, että vasemmistoliiton lähtö hallituksesta myöhään tiistaina otettiin ainakin sosiaalisessa mediassa heti ilolla vastaan. Puolueen asema uutena pienenä oppositiopuolueena ei kuitenkaan tule olemaan helppo. Hallituksesta tullaan muistuttamaan, että itsepähän olitte mukana päättämässä sitä ja tätä. Ja välit suurimpaan oppositiopuolueeseen eli perussuomalaisiin ovat kuulemma niin huonot, että Timo Soini ei suostu samaan pöytään Paavo Arhinmäen kanssa. Omaa oppositiopolitiikkaa ei kannata ripustaa kaiken vastustamisen varaan. Persuilua on jo ihan tarpeeksi ja eduskunnasta on tähän saakka puuttunut järkioppositio, näin sanoo Viikkolehti. Hallitustaustansa takia vasemmistoliitolla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet esitellä uskottava vaihtoehto vaalikauden viimeiselle vuodelle. SDP:n demokraattilehti ennustaa uutisessaan, että SDP on valmis jatkoon hallituksessa ja että SDP:n painoarvo siis hallituksessa kasvaa sen jälkeen, kun Vasemmistoliitto lähti. Virallisesti puolueen hallitustaipaleen jatkuminen ratkeaa lauantaina puolueen valtuustossa, joko siis kokoontuu huomenna, mutta jatkohallituksessa varmaan on selvää, koska ei edes haastaja Antti Rinne ole esittänyt muuta.
Saa nyt nähdä sitten, että kuinka paljon Vasemmistoliittoa harmittaa, kun niin kuin uutisista kuulimme, niin tätä lapsilisäasiaa SDP ja vihreät haluavat pöyhäistä uudelleen, että jos se nyt sitten jollakin tavalla muuttuu mahdollisesti, niin taas tässä aukeaa uusi sivu kommenteille.
Kyllä vaan. Sanotaan monessa kirjoituksessa myös, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole yhden puolueen erityisoikeus, näin sanoo Forssanlehti ja sanoo, että loikkaus opposition hipoo uskottavuuden rajoja. Aika ei kerta kaikkiaan ole sovelias ideologiseen tuskaan perustuvalle rimpuidulle. Tämä on siis Vasemmistoliiton kritiikkiä siitä, että lähti hallituksesta. Kaleva katsoo eteenpäin ja sanoo, että ministerisalkku, joka nyt siis vapautuu, ainakin toinen niistä kuuluu Pohjois-Suomelle. Merja Kyllönen on ollut ainoa Oulun vaalipiirin ja pohjoissuomalaisten lippua heiluttava ministeri ja jatkossa ainakin yhden pitää tätä lippua hallituksessa heiluttaa. Oulu on sentään Pohjois-Skandinavian pääkaupunki. Maaseudun tulevaisuus esittää, että ministerien määrää täytyisi leikata kahdella. Katainen osoittaisi siten suomalaisille, että hallinnostakin on varaa tinkiä ja hallitus osallistuu taloustalkoisiin. Ilkka kirjoittaa, että vielä lauantaina tehdyt gallupit ovat nyt todella vanhentuneita, koska sen jälkeen on syntynyt tuo sote-sopu ja kehysriihipäätökset. Siinä arvellaan, että Vasemmistoliiton kannatus on varmasti ponnahtanut nousuun ja taas vastaavasti demarit ovat yhä näkyvämmin erimielisiä ja hajallaan, eivätkä ainakaan kasvata omaa kannatustaan tällä. Sitten ihan ulkopolitiikka-aiheesta poiminta. Kauppalehti kirjoittaa, että Venäjän talous siis voi huonosti jo ennen kuin länsimaat ovat koventaneet mahdollisesti pakotteitaan. Ja Kauppalehti tuo esiin brysseliläisen ajatuspajan ideana taktisesta vedosta. Pitäisikö G8-ryhmään ottaa Venäjän sijasta Kiina? Se olisi taktinen veto, sillä länsipakotteiden uhatessa Venäjä saattaa hakea liittolaista idästä. Ja taloutta vielä tippa. Hufvudstadsbladet havainnollistaa tuota Finnairin tilannetta sanomalla, että 1/3 matkustajahenkilökunnan työntekijästä lähtisi, jos yhtiö irtisanoo sen, mitä uhkasi eilen.
Kiitos Teresa Meriläinen. Ja tuo pätkäministerin salkunjako ei ole ihan ainoa asia, mikä eduskunnassa puhuttaa. Nimittäin eduskunta on joutunut viikon aikana pähkäilemään myös EU:sta tulleita ohjeita. Talousvaliokunta on ollut ymmällään direktiivistä, joka velvoittaisi Suomea pitämään tarkkaa kirjaa markettien ja kahviloiden peliautomaateissa pelaavista rahanpesun ehkäisemiseksi. Kimmo Henriksson jatkaa eduskunnasta.
Talousvaliokunnan käsittelyssä on direktiivi, jolla on komea nimi. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, 4. rahanpesudirektiivi, ja asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana, 2. varainsiirtoasetus. Direktiivin sisältöä selvittää talousvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Mauri Pekkarinen.
Euroopan komissiohan esittää tällaista direktiiviä, jolla sitten kaikki mahdolliset paikat, missä rahaa voitaisiin pestä, niin ne tulee tällaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin, jossa sekä luottolaitosten että sitten vaikkapa kasinoiden, mutta myös jopa tänne sitten pikkukioskien kahviloiden omistajatkin velvoitettaisiin niin kuin rekisteröimään joka ainoa pelaaja, joka käy nyt siellä vaikka siellä hedelmäpeliä pelaamassa. Ja tätä me nyt niin kuin pähkäillään tuolla parhaillaan, että noinkohan se on, niinköhän ne roistot tulevat hedelmäpelien kautta rahansa pesemään.
Direktiivihän tarkoittaa jonkunlaista ehdotusta. Onko tämä, vaaditaanko Suomelta oikein sitoutumista?
Kyllä direktiivi on tällaista niin kuin yleispiirteistä lainsäädäntöä. Se on ikään kuin puidesäädöstö, jossa hyväksytään EU:ssa, ja sen pohjalta Suomi joutuisi sitten oman kansallisen lainsäädäntönsä tekemään. Mutta että me nyt yritetään näiltä osin saada joku järki aikaiseksi tähän. Me laskettiin, että kuinka paljon pitää istua hedelmäpelin ääressä kaverin, joka aikoo siellä esimerkiksi 100 000 euroa pestä. Kai roistoin tuommoinen pieni summa nyt on 100 000, mitä se lähtee pesemään. Niin se oli kyllä monta vuorokautta, taisi olla melkein viikko kaupalla istua siellä hedelmäpelin ääressä. Ja ei me nyt oikein uskota, että minkään kylän pikkukuppila hedelmäpeliä, kuka alkaa yhtä soittoa viikkokausia pelaamaan.
Se summa painaakin aika paljon kolikoina. Voitteko te jotenkin saattaa komission tietoon sen, että mafioosa tai talousrikollinen, joka pesee rahaa pajatsossa, on ehkä väärällä alalla?
No se meillä nyt tässä se pohjimmainen pyrkimys on, että me osoitetaan, että ei Suomessa kukaan viiti lähteä kottikärryllä työntää niin kuin pikkukylään kuppilaa, jossa on hedelmäpeliä, niin paljon niitä kolikoita, että siinä pystyisi niin kuin oikein mainittavan summan tuota rahaa pestä. Yritetään saada komissio ymmärtämään, että tämän tapainen pelitoiminta ei nyt kyllä Suomen oloissa ole mitään rahanpesutoimintaa, ja yritetään saada tämän tapaiset toiminnot ulos tuon direktiivin piiristä.
Mutta ainakin talousvaliokunnassa on kerrankin ollut hauskaa.
No täällä on ollut hauskaa. Kyllä me on pitkän aikaan naurettu oikein kollektiivisesti koko joukolla, että kaikkia ne Brysselissä keksii esittää. Hivenen vakavampi puoli asiassa tietysti on se, että tällä samalla lätkällä niin kun lätkästään sitä pientä kahvilan pitäjää, sitä hedelmäpeliä, kuin sitten satojen miljardien eurojen taseen pankkia, luottolaitosta. Että pitäisi nyt niin kuin olla eri lätkä sille isolle luottolaitokselle, ja jos nyt jollakin tavalla pitäisi valvoa tämmöistä pikkukuppilaa, niin otettaisiin siihen vähän erilaiset keinot. Luulen kuitenkin, että hedelmäpelaamista kuppilossa ei tarvitse nyt tässä mielessä valvoa lainkaan, ei sinne kukaan tule rahoja pesemään.
Valiokunnilla on edelleen runsaasti aikaa vähäisempienkin esitysten käsittelyyn, kun hallitukselta ei ole juuri lakiesityksiä vielä tullut. Muun muassa perustuslakivaliokunta ottaa käsittelynsä Suvivirren laulamisen koulujen kevätjuhlissa antaessaan mietinnön eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Ja Suvivirrestä tulee varmasti myöskin aika paljon keskustelua. Euroopassa pohditaan, miten vähentää energiariippuvuutta Venäjästä. Yhteistyön kättä on tarjonnut myös Eurooppaa kiertävä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama. Tervetuloa Ykkösaamuun vanhempi tutkija Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos paljon.
Useat Euroopan maat ovat riippuvaisia Venäjän maakaasusta, samoin kuin Venäjä ja sen maakaasu- ja öljyyhtiö Gazprom ovat riippuvaisia Euroopan markkinoista. Kuinka vahvasta riippuvuudesta on kyse?
Kyllä kyse on vahva riippuvuus molempiin suuntiin. Ja totta kai se näin lyhyellä aikavälillä tuntuu enemmän riippuvuussuhteelta Euroopan näkökulmasta, mutta keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä on selvää, että myös Venäjä ja nimenomaan Gazprom on hyvin riippuvaisia Euroopan markkinoista.
Suomen energiasta 70% tulee Venäjältä. Tätä riippuvuutta piti vähentää Fennovoiman ydinvoimalan kautta, mutta onkin käymässä päinvastoin kuin venäläisen Rosatomin myötä. Voiko energiariippuvuutta Venäjästä vielä lisätä teidän mielestänne tätä kautta?
No näkisin, että se on kyllä poliittisesti tällä hetkellä hankalaa, että eduskuntahan päättää ydinvoimainvestoinnin nimenomaan kansallisen edun näkökulmasta. Mutta toki se voi joillekin yksittäisille toimijoille olla hyvin niin kuin houkutteleva vaihtoehto, jos Rosatom tarjoaa tällaista hyvin alhaista hintaa investoinnille. Mutta mitä tähän energiariippuvuuden kokonaisprosenttiin tulee, niin tästähän aika iso osa on öljyä, joka on tietyin maltillisiin investoinnin korvattavissa ja hankittavissa maailmanmarkkinoilta muualta. Että ehkä energiariippuudessa olennaisempi kysymys on nimenomaan maakaasu, eikä niinkään öljy tai hiili.
Niin, se maakaasu tulee kaikki Venäjältä.
Kyllä vaan.
Eilen Rosatomin johtaja Sergei Kirjenko sanoi, että osa yhtiön kansainvälisistä sopimuksista saattaa joutua poliittisten rajoitusten kohteeksi. Voisiko tällaisia vaikutuksia olla Suomeenkin saakka?
No ei kai se poissuljettua missään nimessä ole, että jotenkin tuntuu, että koko Fennovoiman Rosatom-yhteistyön ajoitus on tällä hetkellä hyvin, hyvin epäonninen, ja uskoisin, että kaikki osapuolet toivoisivat, että tästä investoinnista ei nyt juuri tällä hetkellä keskusteltaisi. Tilannehan on, niin kuin ollaan aamun uutisista kuultu, erittäin epävakaa nyt Itä-Ukrainan rajalla, niin eihän näissä olosuhteissa niin kuin tällaisia investointipäätöksiä ole helppo tehdä.
Nämä poliittiset rajoitukset, näkyvätkö ne energian kohdalla jossakin muuallakin jo?
Poliittiset rajoitukset noin niin kuin yleisesti sellainen niin kuin ajattelutapana varmasti tulevat näkymään, että Euroopan neuvosto viime viikolla arvioi tätä energiaturvallisuuden tilannetta Euroopassa, käynnisti siitä selvityksen, ja voidaan varmasti ajatella, että energiariippuvuuden vähentäminen on huomattavasti entistä painavampi argumentti eurooppalaisessa energiapolitiikassa, mutta koska tässä on pitkät ajanjaksot kyseessä ja Euroopan energiahuoltoon ei ole yhtä vastausta, niin asiat etenee hitaasti, prosentti sieltä, prosentti täältä.
Mutta ei ole, tai siis onko jotain toimintoja jo jäädytetty tai sillä tavalla, että näkyykö se konkreettisesti jossakin?
En näkisi, että vielä olisi toimintoja suoranaisesti jäädytetty, mutta voidaan ajatella, että tämmöiset suuret infrastruktuurihankkeet, jotkut kuten South Stream-putki etelässä, jonka on tarkoitus tuoda lisää Gazprom-kaasua, niin on varmasti joutuu vastatuuleen. Et siihen ei varmaan eurooppalaista rahaa tällä hetkellä enempää ole tulossa.
Eli se on Mustanmeren alisuunniteltu kaasuputki.
Kyllä vaan.
No, tuossa sanoittekin jo, että öljyä voi ostaa muualtakin, mutta mikä sitten, millä EU ja millä Suomi korvaa sen kaasun? Onko siihen jotain näkökulmaa?
Kaasun korvaaminen on varmasti useiden eurooppalaisten maiden agendalla, mutta Euroopan maat saattaa vastata siihen aika eri tavoin. Et kaasuriippuvuuden vähentämistä voi tehdä pienissä määrin tuomalla lisää nesteytettyä maakaasua, eli rakentamalla kaasuterminaaleja, tekemällä kauppasopimuksia Qatarin kohta Yhdysvaltojen kanssa, mutta nämä on pienen mittaluokan asioita. Toisaalta kaasua voidaan alkaa tuottaa Euroopassa mahdollisesti hieman enemmän, niin sanotulla liuskekaasua ja muita epätyypillisiä kaasulähteitä. Toisaalta sitten esimerkiksi Saksa varmasti panostaa vahvasti uusiutuvia energian säästöön. Puola puolestaan luultavasti lisää entisestään hiilivoiman käyttöä kaasun sijasta. Että vähän erilaisia vastauksia.
Mutta voidaanko kaikki tuotava kaasu hätätapauksessa korvata näillä? Ja kuinka pitkä prosessi, kuinka pitkään aikaa se vaatisi?
Hätätapauksessa varmasti se onnistuu, mutta se tulee kalliiksi. Ja kaasua käytetään Keski-Euroopassa hyvin paljon lämmitykseen, joten silloin tämmöiset talven kylmät kuukaudet voi olla hankalia nykyisellä infrastruktuurilla. Toisaalta, jos ajatellaan optimistisesti, nimenomaan lämmitykseenhän voidaan keksiä muitakin aika taloudellisia vaihtoehtoja, ihan biomassaa ja hiilen käyttöä ja niin poispäin. Että tällä hetkellähän me ei vielä tiedetä, että miten Ukrainan kriisi etenee, mutta ei voida ottaa pahinta skenaariota pois pöydältä, mikä on ihan oikeat huoltokatkokset.
Tämä pakottaa ilmeisesti Euroopan maat yhteistyöhön energian saralla, vai pakottaako?
Toisaalta voidaan ajatella, että tämmöinen kriisitietoisuus kyllä tuo maita yhteen. Toisaalta energia on hankala aihe Euroopan unionille, koska se ei ole suoraan EU:n kompetenssissa, mutta sillä on ulottuvuuksia asioissa, jotka on EU:n kompetenssissa, kuten ilmastopolitiikka ja ulkosuhteet. Niin tavallaan voidaan ajatella, että jäsenmaat varmaan koittaa useat pitää energiapoliittista päätäntävaltaa omissa käsissään, mutta se ei ole koko EUn etu, ja siinä on näitä leikkauspintoja muihin tärkeisiin asioihin. Et uskoisin, että käydään kova vääntö siitä, että miten paljon EUlla on sanavaltaa jäsenmaiden energiapolitiikassa. Siinä on tämä solidaarisuusperiaate, joka on siis ihan oikeudellinen periaate, on vähän niin kuin nukkuva tiikeri, että se kyllä herää vielä jossain vaiheessa.
Saksa on saanut yleensä tahtonsa aina aika nopeasti perille, niin Saksan johdolla kun tässäkin mennään?
No Saksa käy tälläkin hetkellä, on huomattu vähän nokittelua Puolan kanssa. Et Puolahan on toivonut nimenomaan tämmöistä apua ja niin kuin solidaarisuutta siinä, kun esimerkiksi neuvotellaan Gazpromin kanssa kaasusopimuksista. Kun taas Saksa on ollut sillä linjalla, että kaikki hoitavat vähän niin kuin omat asiansa. Saksa on iso asiakas ja jolla on vähän erityissuhde ollut Venäjän kanssa, nimenomaan maakaasu- ja energiakysymyksissä. Niin tässä on varmasti tämmöistä isojen EU-maiden nokittelua tullaan näkemään.
Venäjällä puolet valtion tuloista perustuu energiaan. Mihin Venäjä myy, jos Euroopan vienti tyrehtyy? Mitä vaihtoehtoja sillä on?
Tämä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Venäjälle hyvin hankala paikka, koska Venäjän nimenomaan kaasuinfrastruktuuri osoittaa kohti Eurooppaa hyvin vahvasti. Sen kaasuputkia ei voida tuosta vaan siirtää yhtäkkiä osoittamaan kohti Aasian markkinoita, vaan ne vaatii valtavia investointeja. Ja Aasiassa Kiinan ja Venäjän välisestä kaasuputkesta ja yhteistyöstä on keskusteltu hyvin pitkään, kymmenisen vuotta ainakin, mutta se ei ole vielä materialisoitunut, että se ei ole helppo ratkaisu. Näkisin, että tämmöinen Ukrainan kriisi ei myöskään ole kovin hyvää mainosta venäläiselle putkikaasulle Aasian suunnassa. Mutta totta kai Venäjä voi investoida esimerkiksi nesteytetyn maakaasun kauppaan. Ja öljyähän saa tässä maailmassa kyllä kaupaksi, että se on helpompi tuote siinä mielessä.
Onko Venäjällä vielä keinoja pitää kiinni eurooppalaisista ostajista ja tavallaan palauttaa maineensa?
Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että hintakilpailuunhan Venäjä kyllä pystyy putkikaasulla, kun sitä verrataan nesteytetyn maakaasun tuomiseen laivoilla. Mutta toisaalta venäläisen kaasun osuutta varmasti halutaan laskea, vaikka se olisi taloudellisten intressien lyhyen aikavälin taloudellisten intressien vastastakin Euroopassa.
Niin, että kehitys jatkuu siihen suuntaan joka tapauksessa.
Kyllä näin näkisin.
Kiitokset näistä arvioista vanhempi tutkija Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista ja jäädään katsomaan, mitä tapahtuu.
Kiitos.
Oliko Krim ennakoitavissa? Kolumnistimme Risto Makkonen on siivonnut kirjahyllyään ja arvioi, onko aiemmissa murroksissa osattu arvata Venäjän mielenmuutoksia ja Euroopan kehitystä onnistuneemmin.
Ukrainan kriisin seurauksena viime päivinä roskakoriini on lentänyt useita, melko tuoreita arvioita Venäjän kehityksestä. Yllätys, jonka presidentti Putin järjesti Krimillä, osoitti, kuinka ohutta monien läntisten ajatushautomoiden Venäjä-tuntemus on. Artikkeleiden asiatiedot ovat olleet kohdallaan ja johtopäätöksiin on edetty rationaalisesti. Sen sijaan kyky tuntea ja arvioida entisen supervallan loukattua sielua on puuttunut. Mutta onko ennen oltu viisaampia? Kaivoin esille kolme kirjaa, bestselleriä, Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan loppumisen molemmilta puolilta. Professori Francis Fukuyaman Historian loppu ja viimeinen ihminen ilmestyi suomeksi vuonna 1992. Siinä hän väitti, että maailmassa on syntynyt yksimielisyys, jonka mukaan liberaalidemokratia on järjestelmä, jolla on oikeus puolellaan. Se on kukistanut kilpailevat ideologiat, kuten monarkian, fasismin ja lopulta kommunismin. Jäljellä on vain järjestelmän hienosäätöongelmia. Tähän päättyy ideologioiden taistelu, mikä merkitsee perinteisen historian loppua. Nyt tiedämme, että Fukuyama oli monen Euroopan maan kohdalla oikeassa. Kommunismi kaatui ja neuvostoblokista vapautuneet eurooppalaiset maat ovat enemmän tai vähemmän liberaaleja ja demokratioita. Mutta historia ei loppunut. Etykissä pitkään mukana ollut suomalainen diplomaatti totesi kesällä 1989, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous ehkä ratkaisi toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan rajat, mutta ensimmäisen maailmansodan lopputulos on vielä ratkaisematta. Syksyllä samana vuonna kaatui Berliinin muuri. Balkanin sodat osoittivat, että ensimmäinenkin maailmansota oli ollut ratkaisematta. Fukuyaman arvostelijoihin liittyy 90-luvun alussa amerikkalainen, nyt jo edesmennyt politiikan tutkija Samuel Huntington. Balkanin sodista hän sai ajatuksen artikkelinsa ja kirjansa Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys. Kirja ilmestyi jo vuonna 1996, mutta suomeksi vasta vuonna 2003. Kirjan keskeinen idea on, että kylmän sodan kaksinapaisesta maailmasta on siirrytty moninapaiseen kulttuurien ja uskontojen väliseen kamppailuun. Hän jakoi maailman 7 tai 8 kulttuurialueeseen, joiden rajoilla kamppailua käydään. Yksi näistä rajoista on juuri nyt meitä kiinnostava. Se lähtee pitkin Suomen ja Baltiamaiden itärajaa etelään Valko-Venäjän ja Ukrainan poikki Balkanille. Tähän Huntington piirtää länsimaisen ja ortodoksisen uskontojen ja kulttuurien rajan. Huntington kirjoittaa, että kylmän sodan jälkeen valtiot määrittelevät etunsa yhä laajemmin kulttuurin käsitteen. Ne ovat yhteistyössä ja liittoutuvat samanlaisen tai yhteisen kulttuurivaltioiden kanssa. Ne taistelevat yleensä sellaisten valtioiden kanssa, joilla on erilainen kulttuuri. Huntingtonin kartalla ortodoksisen ja läntisen kulttuurin raja kulkee pitkät matkat siellä, minne myöhemmin ne on siirtynyt EU:n itäraja. Toki poikkeuksia on, kuten Kreikka. Balkanilla EU:n laajentuminen on kesken. Kirjoittajan ennustama vastakkainasettelu ja rajankäynti on parhaillaan menossa Ukrainassa. Kun presidentti Putin viime viikon tiistaina Kremlissä perusteli Krimin liittämistä Venäjään, todisti hän tavallaan Huntingtonin näkemyksen puolesta. Putin sanoi: "Krimillä meidän yhteinen historiamme ja ylpeytemme on läsnä kirjaimellisesti kaikkialla. Siellä on sijainnut muinainen Khersonesos, missä pyhä ruhtinas Vladimir Suuri otti kristillisen kasteensa. Hänen hengellinen urotyönsä, kääntyminen kreikkalaiskatoliseen kristinuskoon, määritteli Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansojen yhdistävän kulttuurin, arvojen ja sivilisaation lähtökohdat." Puheen jälkeisen mielipidemittauksen mukaan 80% venäläisistä hyväksyy presidentin toimet Krimillä. Kansan tuki osoittaa, että slaavilaisuus, venäläisyys, ortodoksisuus ja vahva johtaja jyrää ja patoaa läntiset arvot ainakin joksikin aikaa. Huntington arvioi yli 20 vuotta sitten, että valtioparadigma korostaa Venäjän ja Ukrainan välisen sodan mahdollisuutta, mutta kulttuurinen lähestymistapa minimoisen. Hän piti yhtenä mahdollisuutena, että Ukraina jakautuu kahtia. Entä länsi? Mitä muuta kuin yhteisiä arvoja presidentti Barack Obama hehkutti Brysselin puheessaan keskiviikkona? Edustuksellinen demokratia, yksilön oikeudet kuin myös sukupuolivähemmistöt muistettiin puheessa. Vain uskonto puuttui. Pari päivää aikaisemmin Obama arvioi Venäjän vain alueelliseksi suurvallaksi, mikä Moskovassa epäilemättä tulkitaan uudeksi osoitukseksi läntisestä ylimielisyydestä. Vastaus tulee pian, vallankin kun 63% venäläistä pitää maataan jälleen suurvaltana. Todellakin, maalla on jälleen vahva johtaja, joka panostaa myös sotilaalliseen voimaan. Alkuviikosta tosin uutisoitiin, että 10 miljardien eurojen arvosta valuuttaa pakenee Venäjältä. Talouskasvu on pysähtynyt. Tämän takia voi Venäjän ja monen muunkin maan johdolle suositella kertausharjoitukseksi 4. vuosisadan takaista Paul Kennedyn The Rise and Fall of the Great Powers -kirjaa, eli suurvaltojen nousu ja lasku tai haluttaessa tuho. Tiiliskiven kokoisessa kirjassa on ajallista syvyyttä. Sen epilogissa Kennedy kirjoittaa: "Viimeisten 500 vuoden historia osoittaa, että sotilaallinen turvallisuus ei koskaan yksin riitä. Sillä voi lyhyen aikaa pelotella tai lyödä vihollisvaltion, mihin monet johtajat ja kansa ovat täysin tyytyväisiä. Mutta jos valtio voitollaan ylittää itsensä maantieteellisesti ja strategisesti sekä uhraa suuren osan tuloistaan, laiminlyö tuottavat investoinnit, sen tuotanto hidastuu. Tällä on julmat seuraukset sekä kansalaisten taloudelle että valtion kansainväliselle asemalle." Näin Kennedy kirjoitti vähän ennen Neuvostoliiton luhistumista. Pelkällä uskolla, ideologialla tai kulttuurilla suurikaan valtio ei pysy ikuisesti pystyssä. Kulttuurihistorian ohella sota- ja taloushistoriakin voi opettaa.
Ja Teresa Meriläinen on taas täällä ja kerroppa jokin viesti sieltä ikkunasta?
No, arvostelua on paljon, hallituksen arvostelua nimittäin, mutta kysytään myös, että onkohan nyt paljon melua suhteellisen maltillisista leikkauksista. Irlantilaisen kaverin opettajan palkkaa leikattiin ja meillä sentään vielä höylätään ohutta siivua sieltä täältä.
Kiitos, Teresa. Ja huomenna lauantaina Ykkösaamu jatkuu tuolla television puolella. Jari Korkin vieraana on keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Lähetys alkaa TV1:ssä kello 10.05. Ja tietenkin taas maanantaina Olli Seuri jatkaa täällä radion puolella 8.15. Muistojen Boulevardille Yle Radio 1:ssä heti kello 9 uutisten jälkeen. Nyt kiitos seurasta.